Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon, Iosif Klein Medeșan. Vicepreședintele Consiliului Național al PSD, Miron Mitrea, a afirmat că nu vede constituirea alianței PD-PNL ca pe o provocare la adresa PSD, ci că, în opinia sa, alianța este același CDR, dar cu alt nume. Potrivit liderului PSD, se asistă la nașterea unui nou partid liberal care îi absoarbe pe cei care au mai rămas în PD cu viziuni liberale, iar restul rămâne de văzut unde vor merge, încheiem citatul. Miron Mitrea afirmă că PSD va porni într-o campanie electorală în care vor fi confruntate realizările guvernării actuale cu cele ale vechii guvernări. Vicepreședintele Consiliului Național PSD a mai afirmat că partidul de guvernământ nu va politiza referendumul privind modificarea Constituției și a adăugat că modificările aduse legii fundamentale au fost posibile și cu ajutorul partidelor din opoziție. Autoritățile municipale din Chișinău au avertizat opoziția creștin-democrată că nu este în drept să picheteze ambasada Federației Ruse din Republica Moldova pe o perioadă mai mare de 15 zile. Viceprimarul comunist al capitalei moldovene, Alla Mironic, a declarat astăzi la o întrevedere cu liderii creștin-democrați că legea privind întrunirile publice interzice continuarea demonstrațiilor după expirarea acestui termen în cazul în care ele nu sunt autorizate de autoritățile locale. Pe de altă parte, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat Ștefan Secăreanu a declarat că această prevedere contravine Convenției Europene pentru Drepturile Omului și limitează dreptul la întrunire. Pentru a doua zi consecutiv, aproximativ 20 de membri ai PPCD au pichetat astăzi Ambasada Federației Ruse la Chișinău, cerând Moscovei să își respecte angajamentele internaționale și să își retragă trupele și armamentul din Transnistria până la sfârșitul anului curent. Opoziția creștin-democrată a anunțat că pichetarea va dura cel puțin o lună. Exporturile moldovene de energie electrică în România fac parte din strategia de aderare treptată a Republicii Moldova la piața energetică a Uniunii Europene, a afirmat ministrul energeticii de la Chișinău, Iacob Timciuc. Potrivit ministrului Timciuc, Republica Moldova a început exportul de curent electric în România la 23 august pe baza unui contract încheiat de societatea moldoveană Energoexport și firma germană RWE Trading, însă până în prezent s-a efectuat în mod sporadic pentru că nu s-a încheiat faza unor teste tehnice. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Oficialii irachieni au afirmat astăzi că procesul de elaborare a noii Constituții a țării lor ar putea dura cel puțin un an, adică de peste două ori mai mult decât termenul fixat de Statele Unite. Emtifat Kambar, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Guvernare a Irakului, a afirmat că poporul irachian are nevoie de timp pentru, cităm, a fuziona în probleme legate de cadrul constituțional. 6 luni nu vor fi de ajuns pentru aceasta, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând însă, și cităm din nou, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Casa Albă a anunțat că Ministerul American al Justiției a început să investigheze o posibilă scurgere de informații către presă în legătură cu identitatea reală a unei agente acoperite Agenției Centrale de Informații CIA. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a spus că președintele Bush a ordonat colaboratorilor să-i apropiați să dea dovadă de un spirit de colaborare total cu investigatorii. Un comentator ale cărui articole sunt larg distribuite în presa din Statele Unite a scris într-un articol, citând două surse de la Casa Albă, care au dorit să-și păstreze anonimatul, că Valerie Plame lucrează sub acoperire ca agentă CIA. Plame este soția lui Joseph Wilson, fost ambasador al Statelor Unite în Gabon, care l-a acuzat pe președintele Bush de a fi exagerat ambițiile nucleare ale Irakului. Wilson a afirmat că acoperirea soției sale a fost compromisă de Casa Albă din răzbunare. Cardinalul Joseph Ratzinger a afirmat într-un interviu acordat revistei germane Bunte că starea de sănătate a papei este foarte proastă și i-a îndemnat pe catolici să se roage pentru el. Potrivit cardinalului, Ioan Paul al II-lea lucrează prea mult și nu acceptă sfaturile celor care îl roagă să nu facă eforturi atât de mari. Suveranul pontif, în vârstă de 83 de ani, suferă de parkinsonism. În Rusia, Ministerul Muncii a ordonat Teatrului Moscovit Balșoi să o reangajeze în cel mult o săptămână pe Anastasia Volochkova, o balerină conciliată luna aceasta în contextul unei dispute contractuale și al unor afirmații, potrivit cărora ar fi fost prea corpolentă pentru a putea fi ridicată de partenerii ei de dans. Sunt Iosif Klein Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, doctorului Mircea Beuran îi se pregătește nota de plată pentru plagiat. Comisia universitară, care l-a audiat ieri seară pe Ministrul Sănătății, a ajuns la concluzia că domnul Beuran a plagiat o lucrare de specialitate, Ghidul medicului de gardă, în calitate de coordonator al acestei lucrări. Comisia va cere Senatului Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila retragerea gradelor universitare pe care le are domnul Beuran și desfacerea contractului său de muncă la universitate. Totodată, Camera Federativă a Medicilor a anunțat astăzi că îl consideră pe ministrul Beuran un administrator nepriceput care nu și-a respectat niciuna dintre promisiunile pe care le-a făcut la investire. Președintele Camerei Federative a Medicilor, Dan Perețianu, e de părere că după plagiatul comis, doctorul Beuran ar trebui să demisioneze din funcția de ministru. În replică, Ministrul Sănătății a declarat astăzi că intenționează să rămână în continuare la conducerea ministerului. Asupra cazului Beuran vom reveni pe larg în minutele următoare ale emisiunii. Aflat astăzi la Strasburg, premierul Năstase a prezentat într-un discurs ținut în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei o imagine de un roz excesiv a reformelor din țară la 10 ani de la aderarea României la Consiliul Europei și la un an după încetarea monitorizării țării de către Consiliu. După știrile confuze apărute începând de ieri mass media despre situația ziarului Evenimentul Zilei, Cornel Nistorescu, directorul Popularului Cotidian, ne-a declarat că nu a demisionat din funcție și că, până la această oră, Evenimentul Zilei nu a trecut în proprietatea trustului de presă elvețian Ringier. De la mass media ne întoarcem la politică. PNL și PD și-au desemnat astăzi reprezentanții în Consiliul Național de Conducere a alianței dintre cele două partide, Dreptate și Adevăr. Trecând în planul politicii externe, să notăm că, după părerea ambasadorului Ucrainei la București, Anton Buteyko, dacă rezolvarea problemei insulei șerpilor se va face printr-un proces la Curtea Internațională de la Haga, Ucraina va câștiga procesul cu România. Revenim la declarațiile de la Strasburg ale premierului Năstase. În discursul său adresat plenului adunării parlamentare a Consiliului Europei, șeful executivului a afirmat că România a depășit stadiul de țară în tranziție, ajungând o democrație solidă. Potrivit domnului Năstase, România a reușit în acești ani să implementeze reforma în două domenii de excelență, justiția și afacerile interne. Ce au însemnat pentru România acești 10 ani de prezență în Consiliul Europei, ne spune Ingrid Șușu.
România a devenit membră a Consiliului Europei la 7 octombrie 1993, asumându-și prin urmare obligația de a implementa prevederile a peste 75 dintre convențiile Consiliului la care a devenit parte. Dintre care menționăm Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, ratificată în 1994, Carta Autonomiei Locale, ratificată în 1997, Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, ratificată în 1995, Carta Socială Europeană revizuită din 1999 și Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. Multe dintre prevederile conținute de documentele Consiliului Europei sunt obligatorii și pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar gradul în care acestea sunt respectate de țările părți se află în atenția unor organisme de monitorizare, precum Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, ECRI, sau Grupul de State împotriva corupției, sub denumire prescurtată GRECO. În 1997, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a hotărât încetarea procesului de monitorizare a României în privința angajamentelor asumate odată cu intrarea în Consiliul Europei. Iar în mai anul trecut, aceeași adunare a hotărât și încetarea dialogului post-monitorizare, considerând că România s-a achitat în mare parte de obligațiile ce-i revin. Câteva recomandări au rămas totuși de actualitate, printre acestea continuarea reformei justiției și a sistemului penitenciar, în principal prin modificarea codului penal și a codului de procedură penală, în sensul eliminării unor prevederi care încalcă drepturile omului și, de asemenea, eliminarea prevederilor care împiedică libertatea de exprimare, îmbunătățirea legislației privind proprietatea și retrocedarea naturii pe cât posibil a proprietăților confiscate de statul comunist, implementarea unor măsuri eficace pentru integrarea socială a romilor și combaterea xenofobiei și rasismului. Premierul Adrian Năstase arată în discursul aniversar susținut astăzi în fața adunării parlamentare a Consiliului că în cei 10 ani de muncă susținută sub supravegherea și cu sprijinul organismelor internaționale, România a reușit să treacă de la statutul de țară în tranziție la cel de democrație solidă. premierul Adrian Năstase.
România se află în prezent într-o nouă fază a reformelor instituționale. România continuă ciclul de intermediul căruia am trecut de la stadiul de țară în tranziție la cel de democrație solidă.
Premierul român a lăsat să se înțeleagă că măsurile antidiscriminare și de integrare a romilor adoptate de guvernul de la București și pe care Adrian Năstase le-a descris azi ca fiind unul liberal și democrat, drepturile acordate minorității maghiare, mai cu seamă prevederile negociate cu Ungaria la legea statutului, descentralizarea administrației și reforma legislativă și instituțională promovată în justiție și afaceri interne, au fost pe deplin și în mod exemplar asimilate în practicile interne.
Justiția și afacerile interne sunt alte domenii de excelență în care concilierea și cooperarea din partea Consiliului Europei pe termen lung au dat rezultate. Chestiuni cum ar fi reforma administrației publice, democrația locală, reforma justiției, coeziunea socială, cum ar fi protecția copiilor sau integrarea romilor, fac parte din activitățile noastre de zi cu zi. În ceea ce privește problema romilor, demersul nostru ține seama de faptul că o soluție europeană dintr-o perspectivă socială este benefică pentru această etnie. Susținem ferm acțiunea Consiliului Europei în acest domeniu. Încurajați de propunerea adunării parlamentare a Consiliului Europei prin rezoluția 1923 din 97, am realizat o campanie de informare și de conștientizare cu scopul de a educa populația în vederea împiedicării unei dezvoltări a rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței. Instituția Avocatul Poporului joacă deja un rol foarte important în apărarea libertăților și a drepturilor cetățenilor.
Premierul Adrian Năstase în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Este situația României atât de roză pe cât a prezentat-o premierul Năstase la Strasburg? Pe această temă, Ingrid Șușu a intervievat-o pe doamna Manuela Ștefănescu, copreședinta Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, APADOR CH.
Anul trecut, când s-a declarat oficial închiderea perioadei de post-monitorizare a României, adunarea parlamentară a Consiliului Europei avea informație de la guvern care s-a dovedit ulterior a fi falsă, și anume că modificările pe libertatea de exprimare din codul penal fuseseră deja adoptate, ceea ce nu era deloc adevărat. Noul cod penal este în dezbaterea Parlamentului și acolo se prevăd o serie întreagă de îmbunătățiri chiar de substanță față de actualul cod penal, care este printre cele mai restrictive, dacă nu cumva cel mai restrictiv din Europa. În materie de penitenciare, sub aspectul legislației, nu s-a făcut nimic deocamdată, absolut nimic. Avem exact legea 23 din 69 de pe vremea lui Ceaușescu. Prin urmare, pe partea asta suntem pe la jumătatea drumului. S-au început niște lucruri, dar vă repet, suntem la jumătate. Pe partea libertăților religioase, noi nu avem încă o lege a libertății religioase, nici nu sunt sigură că ar fi de dorit în momentul de față, însă se continuă sistemul unui număr fix de culte religioase recunoscute de stat și numai acestea beneficiază de unele avantaje, nu neapărat sub forma de avantaje materiale, ci de exemplu, pentru că tot vorbeam de penitenciare, dreptul de a intra în penitenciare. Deja că nu sunt reprezentanții a unuia din cele 16 culte recunoscute oficial, alții din alte culte religioase sau organizații religioase nu pot intra din plecare în penitenciar. Și aici mai fac o notă de subsol, ceea ce s-a numit la început Asociația Religioasă Martorii lui Iehova. Ei au obținut acum 2 ani și jumătate recunoașterea legală din partea Curții Supreme de Justiție a României drept cult. Ei bine, de aproape 3 ani, abia acum în mai anul acesta, fostul Secretariat de Stat pentru Culte, care acum este parte din Ministerul Culturii, a acceptat în sfârșit să dea acea circulară prin care martorii lui Iehova sunt recunoscuți drept cult religios și nu asociație religioasă, cum erau considerați până acum. Este de alminteri unul din motivele pentru care acest cult religios are proces împotriva statului român la Strasburg. Chiar dacă s-a rezolvat după atâția ani de zile, încălcarea dreptului la libertatea religioasă rămâne. Și deci Curtea Europeană va merge până la capăt cu acest caz. În privința proprietăților Bisericii Greco-Catolice, uitați-vă și dumneavoastră, acum de curând a fost din nou un conflict în care credincioșii au ocupat un nou locaș și sunt foarte frecvente acum. Pentru că, practic, în momentul în care se revendică o proprietate a Bisericii Greco-Catolice, sunt trimiși la Comisia Mixtă Ortodoxism Greco-Catolici. Deci nu la o instituție a statului care să aibă putere de decizie fermă, definitivă, cu valoare de hotărâre judecătorească, ci la o instituție creată sub formă de dialog între culte, foarte bine, foarte frumos, dar fără puterea de a decide ferm și cu obligația celorlalți de a respecta hotărârea. Mă întorc din nou la penitenciare. Iată o problemă care se poate să pară minoră, dar eu vreau să o semnalez. Deținuții din penitenciare nu au dreptul să treacă de la un cult la altul. Cu toate că prin Constituția României, care a rămas nemodificată la acest capitol, libertatea religioasă nu poate fi îngrădită prin nicio lege. Atât mai puțin printr-un ordin. Asta este un ordin al Direcției Generale a Penitenciarelor, care interzice deținuților sub pretextul că n-ar avea discernământul necesar, dat fiind stresul în care se află în închisoare. Deci nu ar mai avea discernământul necesar să stabilească dacă e bine să treacă de la un cult religios la altul. Noi avem o problemă majoră în România cu privire la supravegherea persoanei. Și prin supravegherea persoanei înțeleg nu numai interceptarea telefoanelor, ci și a corespondenței, instalarea în casele oamenilor a unor aparaturi audio-video, urmărirea pe stradă, intrarea în absența locatarului în apartamente, verificarea unor obiecte și mai departe. Toate astea formează ceva care se cheamă supravegherea persoanelor. Ori, în momentul de față, în România, este în continuare în vigoare Legea Siguranței Naționale din august 91, dată înainte de Constituție. Ea conține, între altele, posibilitatea emiterii de către anume procurori special desemnați a unor autorizații de supraveghere care sunt date inițial pe o perioadă de 6 luni și apoi pot fi prelungite pe perioade de câte 3 luni de N ori. O persoană, în momentul de față, se poate afla sub supraveghere până la sfârșitul vieții, conform acestei legi încă în vigoare, în ciuda discuțiilor repetate cu privire la amendarea Legii Siguranței Naționale, pentru că ea conține aceste prevederi și din această lege practic decurg atribuțiile și legile, de fapt, care reglementează serviciile secrete, SRI, SIE, STS, SPP și structurile de siguranță din ministere. Încă un lucru de semnalat, persoana respectivă care se află sub astfel de supraveghere are două posibilități, între ghilimele, care sunt ambele ușor ridicole. Dacă cumva poate să dovedească, virgulă, că ar fi făcut obiectul unei astfel de supravegheri, atunci persoana respectivă poate să facă plângere la Comisia Parlamentară care monitorizează activitățile instituției respective, instituției reclamate, sau să facă plângere la procurorul ierarhic superior procurorului care a emis autorizația. Lucrul al doilea este evident cu o trimitere absolut ridicolă, pentru că trebuie să știi întâi cine e cel care a emis primul autorizația ca să te poți plânge superiorului ierarhic. Nu există cale de atac în justiție, iar persoana care a făcut obiectul unei astfel de supravegheri poate să nu afle niciodată. Poate să aibă senzația, poate să aibă unele informații, chiar eventual, cum să spun, percepție intimă că face obiectul unei astfel de supravegheri, dar nu are cum să dovedească.
Așadar că mai încalcă și un alt drept, accesul la justiție.
Exact. Suntem în prima jumătate a drumului nicicum într-un stat democratic consolidat, după cum înțeleg că a spus astăzi primul ministru.
A fost Manuela Ștefănescu, copreședintă a APADOR CH, într-un interviu realizat de Ingrid Șușu. Situația academică a ministrului Sănătății Mircea Beguran ar putea fi tranșată până la sfârșitul acestei săptămâni de Senatul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, a declarat astăzi doctorul Mircea Cinteză, membru al Senatului acestei universități. Practic se va decide dacă în urma plagiatului comis de ministrul Sănătății, acestuia îi vor fi retrase gradele universitare și dacă îi se va desface contractul de muncă la universitate. Nu se știe deocamdată cum va reacționa premierul Năstase la punctul de vedere al președintelui Camerei Federative a Medicilor, doctorul Dan Perețianu, referitor la demisia ministrului Sănătății, fiindcă în ceea ce-l privește, domnul Beuran a declarat astăzi că nu intenționează să plece din guvern, relatează Liana Ionescu.
Solidarizându-se ca de obicei cu miniștrii implicați într-un scandal, premierul Adrian Năstase a încercat să minimalizeze acuzațiile de plagiat la adresa doctorului Mircea Beuran, susținând că acesta este un bun ministru al sănătății și că de fapt asta contează. Camera Federativă a Medicilor l-a contrazis astăzi cu argumente pe primul ministru, demonstrând că ministrul Beuran este un prost administrator care nu și-a respectat niciuna din promisiunile făcute la investire. Între ele, aceea de a acționa pentru modificarea ordonanței de urgență numărul 150 a cabinetului Năstase, prin care statul a confiscat fondurile asigurărilor de sănătate. Acestor fonduri, care se ridică la 15.000 de miliarde de lei, li s-a dat o altă întrebuințare, fiind folosite la acoperirea unor găuri negre ale bugetului de stat. Pe de altă parte, pe baza acestei ordonanțe, unele întreprinderi rău platnice au fost scutite de la plata asigurărilor de sănătate, ceea ce a accentuat criza sistemului de sănătate, cum a arătat astăzi președintele Camerei Federative a Medicilor, doctorul Dan Perețianu.
Acești bani trebuie să fie ai noștri. Acești bani sunt niște bani naționalizați de către Guvernul României. Din acest motiv nu se regăsesc cei 15.000 de miliarde. Din acest motiv Guvernul României scoate de sub plata asigurărilor Reșița, Siderurgica, Hunedoara, Galați. Toate aceste instituții n-au mai contribuit la asigurările sociale de sănătate pentru că guvernul le-a scutit, dar le-a scutit pe banii noștri.
Nicăieri în Europa, mai spune doctorul Perețianu, fondurile asigurărilor de sănătate nu sunt administrate de stat. Ele sunt fonduri private cu o destinație precisă, sistemul de sănătate. Camera Federativă a Medicilor susține că ministrul Beuran a uitat și alte promisiuni pe care le-a făcut. Privatizarea sistemului ambulatoriu de sănătate întârzie, legea spitalelor încă nu se aplică, centralizarea bugetelor fiind în continuare cuvântul de ordine, problema concesionării și vânzării cabinetelor medicale este nerezolvată. În ceea ce privește plagiatul, dovedit acum de care se face vinovat ministrul sănătății, președintele Camerei Federative a Medicilor, doctorul Dan Perețianu, consideră că singura cale de ieșire din această situație a doctorului Beuran ar fi demisia.
Orice ministru, orice persoană publică, când a ajuns într-o astfel de poziție, primul lucru pe care trebuie să-l facă moral este să-și dea demisia din acea poziție.
Doctorul Beuran refuză însă să-și dea demisia. El a calificat astăzi acuzațiile de plagiat drept o problemă administrativă și s-a declarat hotărât să rămână la conducerea Ministerului Sănătății, indiferent de decizia pe care o va lua Senatul Universității de Medicină și Farmacie. La recomandarea Comisiei Special Constituite pentru a investiga cazul Beuran, Senatul Universității se va pronunța în câteva zile cu privire la desfacerea disciplinară a contractului de muncă pe care doctorul Beuran îl are în cadrul universității și la anularea ultimului concurs de promovare în gradul didactic de conferențiar a acestuia, precum și a doctoriței Daniela Bartoș, unul dintre coautorii lucrărilor. Doctorul Beuran a susținut pe tot parcursul audierilor că pentru un ghid nu există drepturi de proprietate intelectuală, ca și cum acesta ar fi un fel de carte de telefon sau de mers al trenurilor. Afirmând că plagiatul este evident în cazul doctorului Beuran, președintele Comisiei Universitare, doctorul Mircea Cinteză, ne spune ce relație există între ghidurile de practică medicală și drepturile de autor.
Aceste cărți se intitulează ghiduri și chiar ghidează activitatea medicilor tine, dar ele sunt cărți de autor în întregime, atât în ediția americană, în care a fost adus volumul întâi, cât și în volumele franțuzești, după care au fost elaborate celelalte volume din serie.
O decizie privind de data aceasta dreptul de a practica medicina pe o perioadă de timp urmează să ia și Colegiul Medicilor pe București, care, după cum ne-a declarat șeful acestuia, doctorul Sorin Oprescu, a declanșat deja propria investigație.
Abia acum urmează la noi să ne sezizăm, Suntem sezizați, în fapt, nu mai facem aici CEP și teatru. Am făcut o comisie de alta decât cea care a fost la facultate pentru a judeca măsurile care se impun din punct de vedere al Colegiului Medicilor. Eu sper ca vineri să putem să ne dăm comunicatul și ce părere are Colegiul Medicilor despre treaba asta.
Potrivit doctorului Sorin Oprescu, fiecare trebuie să plătească pentru greșelile făcute. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
De două zile, Cornel Nistorescu, directorul evenimentului zilei, nu și-a publicat editorialul în prima pagină a ziarului. În presa centrală a fost lansată azi știrea că domnul Nistorescu ar fi demisionat după ce evenimentul a trecut în proprietatea Trustului Elvețian de Presă Ringier. Andreea Pora l-a intervievat pe Cornel Nistorescu, cerându-i lămuriri despre ceea ce se întâmplă de fapt la evenimentul zilei.
Domnule Cornel Nistorescu, a fost într-adevăr vândut evenimentul zilei Trustului de Presă Ringier?
Nu. Există negocieri care se poartă între cele două societăți pentru vânzarea activelor și publicațiilor din Europa de Est, dar aceste negocieri nu sunt finalizate.
Toate informațiile pe care le avem noi concordă totuși spre acest lucru, că evenimentul zilei a fost vândut și că dumneavoastră n-ați știut de această tranzacție.
Nu a fost vândut niciun ziar evenimentul zilei, decât dacă mai există unul undeva. În acest moment, mai ales că actele evenimentului zilei sunt la mine, și ca să poată să opereze ceva, trebuie să mi se ceară cineva, nici măcar nu mi l-a cerut. Partenerii mei germani m-au informat de aceste discuții care se poartă. Am avut discuții și astăzi cu președintele grupului german. Nu s-a semnat nimic, ca să se poartă discuții și nimic mai mult. Că ele se vor finaliza într-un fel sau altul, nu pot să se prevăd și nici nu cred că facem pronosticuri acum. Cât privește știrile că mi-am dat demisia, că o să o plec, că o să... Astea sunt niște prostii. Un partid politic sub diverse acoperiri vrea să cumpere evenimentul zilei. E adevărat că ar fi tentat, numai că nu se vinde niciunui partid politic și nici linia ziarului nu se va schimba câtă vreme eu rămân aici pe baza unui contract pe termen lung.
Aveți un asemenea contract?
Da, sigur că da.
De ce nu v-ați scris editorialul în ultimele două zile?
Că nu mi-am scris editorialul. Am fost plecat în Ardeal la părinții mei, m-am întârziat și până la urmă am zis, până la urmă o pauză de două zile sau trei, nu știu, s-ar putea să scriu astăzi, nu e nicio problemă, nu e nenorocire.
Există totuși în opinia publică această temere că evenimentul zilei își va pierde independența editorială, într-un fel sau altul.
Câte vreme actuala echipă este aici și eu, și sper pe termen foarte lung, așa cum puneam legat de contract, nu cred că există un risc. În acest moment, eu nu văd un asemenea risc. Sigur că poate să cadă un bolovan pe Casa Scânteie și un meteorit și se termină cu totul. Există o doză de relativ în toate, dar pe ceea ce știu eu acum și așa cum sunt lucrurile, nu văd niciun risc.
Deci, domnule Nistorescu, una dintre condițiile pe care, să spunem, o veți pune dumneavoastră în această tranzacție va fi, în mod cert, independența editorială a ziarului?
Da, este și acum. Partenerii germani nu se pot interfera în zona editorială niciun fel. Eu am responsabilitatea editorială într-un contract pe 6 ani în care nu se poate interveni în zona editorială.
A fost Cornel Nistorescu într-un interviu realizat de Andreea Pora. Doamnelor și domnilor, Partidul de Guvernământ nu se mai grăbește cu implementarea impozitului unic pe venit. Mâine, ministrul Finanțelor, Mihai Tănăsescu, va purta negocieri cu sindicatele pe această temă, urmând ca într-un viitor apropiat să se realizeze și un sondaj de opinie asupra oportunității acestui impozit. În analiza sa economică de astăzi, Ilie Șerbănescu e de părere însă că guvernul va renunța pur și simplu la acest proiect.
Meteoric, așa cum a apărut, tot așa meteoric va dispărea. Este vorba de impozitul pe venit în cotă unică. Guvernul a anunțat că îl va introduce când nimeni nu se aștepta și a apărut să fie o lovitură mai mult de imagine politică și mediatică, pentru că s-a dovedit că executivul nu prea era pregătit cu fundamentări economice spre a-i administra aplicarea și mai ales spre a înfrunta împotrivirile altfel scontate din partea celor atât de mulți din România care practică demagogia populistă. Dar în situația creată, cu opoziția fățișă a unor sindicate care n-au scăpat prilejul să se erigeze din nou în apărători ai sărăcimii și cu împotrivirea președintelui țării și a unor pedeseriști de vază, pe același considerant că măsura i-ar ajuta doar pe bogați, guvernul chiar nu mai are ce să facă decât să renunțe la inițiativă. De acum jocurile par să fie făcute orice calcule ar mai prezenta guvernul pentru a demonstra că nimeni nu va pierde. Imaginea este